Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 36 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirganini rad etdi. Ukraina sudi fuqaroni o'ldirgan rus harbiysiga berilgan jazoni yengillatdi. Eronda bir kunda 3 ayol dorga osildi. Tomchilamayotgan sug'orish tizimi, klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Sinos va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Fermerlar 30 dollar per kun muammoni hal qilmaydi. Zelenskiy, Yelenovkadagi mahbuslar o'limi rejalashtirilgan jinoyat. Ukraina Yelenovkada ukrain asirlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 36.1 milliard so'm miqdordagi mablag' noqonuniy o'zlashtirilgani to'g'risida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarni rad etdi. Avvalroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o'tgan 6 oyda Mudofaa vazirligi 36.1 milliard so'mni, Sog'liqni saqlash vazirligi 6 milliard so'm mablag'ini davlat xaridlariga oid qonunga zid ravishda ishlatgan deyilgan ma'lumotni tarqatgan edi. Oradan ko'p o'tmay korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Mudofaa vazirligiga tegishli bu ma'lumotni o'z tarmoqlaridan o'chirib tashladi. Agentlik xabarida qayd etilgan ma'lumotlar Mudofaa vazirligi byudjet mablag'lariga aloqador emas, balki harbiy savdo tashkilotlarining so'nggi 5 yil ichida yo'l qo'ygan xatolari va kamchiliklaridir, deyiladi Mudofaa vazirligi raddiyasida. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 10 ta vazirlik, idora va tashkilotlarda o'tkazilgan o'rganishlarda 1143 ta holatda 48,5 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlangani to'g'risida bildirgan edi. 28-iyulda Bosh prokuratura joriy yilning 6 oyida O'zbekistonda jami 1429 jinoyat ishi bo'yicha 1785 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgani to'g'risida xabar bergan edi. Javobgarlikka tortilgan mansabdorlarning 13 nafari respublika, 195 nafari viloyat va 1577 nafari tuman shahar miqyosidagi vazirlik, idora va tashkilotlarda faoliyat yuritgan. Eron huquq faollarining bildirishicha 27-iyul kuni mamlakatda bir kunda 3 ayol dorga osish yo'li bilan qatl qilingan. Bu ayollarning barchasi sud tomonidan erini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan edi. Dorga osilgan ayollardan biri hali balog'at yoshiga yetmay turib turmushga berilgan. So'nggi bir hafta ichida Eronda kamida 23 kishi o'lim jazosiga hukm qilindi. 2022-yil boshidan tosh shu kungacha 250 nafardan ko'proq kishi dorga osilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga solishtirilganda 2 barobarga ko'pdir. Huquq faollari bu holatni inson umriga tajovuz qilishga tenglashtirmoqda. Vashingtondagi Eron inson huquqlari tashkiloti va Londondagi Amnesty International xalqaro tashkiloti qo'shma hisobotida ta'kidlanishicha, dorga osilganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi ehtimol. Hisobotga faqat aniq tasdiqlangan ma'lumotlar kiritilgan. Amnesty International vakili Diana Eltahevi 2022 yilning 1 yarim yilligida Eronda o'rtacha hisob bilan har kuni bir kishi dorga osilganini aytdi. Hisobotda qayd etilishicha, bugungi kunda jahonning 144 davlatida o'lim jazosi bekor qilingan. Kiyev apellyatsiya sudi Rossiya harbiysi Vadim Shishmaringa berilgan jazoni yengillatdi. Shishmaringa avvalgi sud instansiyasi belgilagan umrbod qamoq jazosi 15 yillik qamoq bilan almashtirildi. 21 yoshli Shishmarin may oyida Kiyev sudi tomonidan Ukraina jinoyat kodeksining 438 moddasi, urush qonunlari va tartiblarini buzish asosida aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Sudda serjant Vadim Shishmarin 2022 yilning 28 fevralida Sumsk viloyatining Chupaxovka posyolkasida velosipedda mobil telefonida gaplashib ketayotgan 62 yoshli fuqaroni boshidan otib o'ldirganini tan olgan edi. Shishmarin Ukrainada tinch aholi vakilini o'ldirgani uchun sudlangan ilk Rossiya askari bo'ldi. Rossiya armiyasi Kiyev viloyatining ayrim tumanlarini bir oy, fevral oyi oxiridan mart oyi oxirlariga qadar ishg'ol etib turgan. Ukraina huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga muvofiq, bu vaqt mobaynida 1200 nafardan ziyod tinch aholi vakili o'ldirilgan. 2 aprelda Kiyev viloyati Rossiya bosqinidan ozod qilingach, qator shahar va qishloqlarda tinch aholining jasadlari topilgan. Bucha shahrida kamida 400 kishi ommaviy qatl qilingani tasdiqlandi. Moskva esa Ukrainada tinch aholi qatlom qilinganini, Rossiya harbiylari fuqaroviy infrastrukturani vayron qilayotganiga oid ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Rossiya harbiylari tinch aholini qatlom qilayotganiga oid hujjat va dalillar sun'iy yo'ldoshlardan hamda video kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar vositasida tasdiqlangan. Ukraina BMT va Qizilxoch tashkilotlarini bosib olingan hududlarda 50 dan ortiq ukrainalik harbiy asirlarning o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Qizilxoch tashkiloti evakuatsiya va yaradorlarga yordam berish uchun qamoqxonaga kirishga harakat qilishayotganini aytishadi. Ukraina va Rossiya bir-birini Yelenovkadagi mahbuslar joylashgan koloniyaga hujum qilishda ayblamoqda. BMT va Qizilxoch tashkiloti taslim bo'lgan ukrainalik harbiy xizmatchilarning hayoti va sog'lig'i saqlanishi kafolatidir va Yelenovkadagi fojiaga zudlik bilan javob qaytarishi kerak, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kechki murojaatida. Bu rejalashtirilgan jinoyat ekanligi haqida yetarlicha dalillar mavjud va bu Rossiya terrorchi davlat ekanligining yana bir tasdig'idir, dedi Zelenskiy.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sinov va musodaralar. O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi Arizona Davlat universiteti professori Margaret Hansonning yozishicha, shu oy boshida Qoraqalpog'istonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishiga qarshi o'tgan qonli norozilik namoyishlari markaziy hukumat vaziyatdan yaxshi xabardor emasligini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyeva 8-iyul kungi bayonotida Nukusdagi voqealar hokimiyat aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topishga urinmagani natijasi ekanini tan olgandi. Har qanday kichik deb qaralgan masala o'z yechimini topmagan taqdirda albatta bir kuni katta muammoga aylanadi, degan Norboyeva xonim. Ammo amerikalik professor Margaret Hansonning Eurasia Net nashridagi maqolasida yozilishicha, O'zbekistonda aholi noroziliklariga qaramasdan allaqachon katta muammoga aylanib ulgurgan sinos. Aholi uylarining noqonuniy buzib tashlanishi hanuz davom etmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, Toshkent shahrida qurilish shirkatlari hamda xususiy mulk egalari o'rtasidagi tortishuvlarni hal qilishda sudyalar poraxo'rlikka qo'l urmoqda. Toshkentning Mirobod ko'chasidagi gavjum mahallalarining birida ikki qavatli uyning yon tomonida katta harflar bilan ingliz tilida BMT SOS inson huquqlarining buzilishi, o'z uyimdan majburan ko'chirishmoqda, degan yozuv ko'zga tashlanadi, deb yozadi muallif. Uy egasi Dilmurod Murusmonov o'z uyi Golden House Development xususiy firmasi tomonidan tortib olinishi oldini olish uchun bir necha yildan beri sudlashib keladi. Professor Hensinga ko'ra, Murusmonov va boshqa shaxslarning qismati Mirziyoyevning qonun ustuvorligini ta'minlash hamda keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi kurashish haqidagi va'dalari haqida savollarni tug'diradi. Faqat bugina emas, bunday holatlar ortidan markaziy hukumatning qudrati haqida ham savol tug'iladi, deydi amerikalik tadqiqotchi. 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Toshkent va boshqa yirik shaharlar jadal rivojlandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan mulkni tortib olish holatlari hamda ijtimoiy norozilik ko'paydi. Bunga javoban 2019-yilda vazirlik farmoni bilan musodaralar muzlatib qo'yildi. Bunga qaramay, sudlar farmonga qadar mahalliy hokimlar tomonidan berilgan ruxsatnomaga ega shirkatlarning yonini bosishda davom etmoqda. Ruxsatnomalarning qonuniyligi haqidagi shubhalar bunga to'siq bo'la olmayapti. Uy-joy kodeksining 71 va 73 moddalariga ko'ra, faqat shahar uy-joylari va davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mulk musodara qilinishi mumkin. Darhaqiqat, Mirusmonovga qo'shni oilalarning biri ishini ko'rib chiqqan bosh prokuror mulkka da'vogar xususiy shirkat ekanligini aytib, uyni musodara qilish to'g'risidagi qarorni noqonuniy deb topdi. Bunga qaramay, Mirusmonov sud tizimining barcha bosqichida mag'lub bo'ldi, deya davom etadi muallif Eurasia Net nashridagi maqolasida. U toshkentlik faol Farida Sharifning bunday holat ko'p uchrashi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Sharifga ko'ra, boshqa hollarda mulk egalari sudda g'olib chiqishadi yoki shirkatlar bilan kelishuvga erishishadi, ammo Oliy sud bu qarorlarni bekor qiladi. Sudlashib kelayotgan mulk egalari sudyalar qurilish shirkatlaridan pora olayotganini iddao qilishadi. Sud korrupsiyasini isbotlash qiyin bo'lsa-da, buni ko'pincha sudyalarning xatti-harakatlaridan xulosa qilish mumkin, deydi muallif. Masalan, mulk egalari muayyan sudyalar shirkatlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni ko'rish so'rovlarini e'tiborsiz qoldirayotgani yoki qaror bunday hujjatlarni ko'rib chiqish uchun atigi bir necha daqiqa berib qaror chiqarayotganini aytishmoqda. Mirusmonovning fikricha, uning ishida sudyalarga qistirganlar g'olib chiqqan. Buni boshqacha izohlab bo'lmaydi, deb aytgan Mirusmonov Eurasia Net nashriga. Sud qaroridan norozi Mirusmonov Oliy sudga shikoyat qilgan. Yana bir fuqaro Olga Abdullayeva so'nggi 4 yildan beri o'z uyidan haydab chiqarilishiga qarshi kurashib keladi. Abdullayeva sudyalardan biri uni shaxsiy uchrashuvga chaqirgani haqida gapirib berdi. Pora taklif qilish xayolimga kelmagan, dedi u. Abdullayeva sudya kelishish jumlasi bilan nimani nazarda tutganini keyinroq anglab yetgan. Uning ishi bo'yicha qaror chiqarayotganda o'sha sudya unga: "Sizni chiqarib yuborishga hech qanday sabab yo'q, lekin men baribir sizni haydab chiqaraman degan. Bunday tortishuvlarda sud turli xil qaror chiqarayotgani advokatlarning fuqarolik va iqtisodiy ishlardagi korrupsiya haqidagi da'volariga mos tushadi. 2019-yilda advokatlar bilan 20 intervyu o'tkazib, muntazam ravishda sudyalar pora olayotganini eshitgandim. O'shanda menga o'rtacha hisobda barcha fuqarolik va iqtisodiy ishlarning 40% poraxo'rlik bilan bog'liq ekanligini aytishgandi. Muallifning ta'kidlashicha, bu holat O'zbekistonda sudyalar ko'pchilik o'ylagandan ko'ra mustaqilroq ekanligidan dalolat beradi. Korrupsiya endi tizimli bo'lmasligi, balki individual sudyalarning pora olishga naqadar tayyorligiga ko'proq bog'liq bo'lishi mumkin. Garchi sud hokimiyatining mustaqilligi qonun ustuvorligining poydevori sifatida ko'rilayotgan hamda Mirziyoyevning chet el sarmoyasini jalb qilish urinishlari uchun muhim bo'lsa-da, sudlarning javobgarliksiz mustaqilligi ularning neytral hakamlar sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. O'zbekiston o'z iqtisodiyotini jonlantirib, xorijiy sarmoyani jalb qilishga intilar ekan, mulk huquqlarining buzilishi va norozilik jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, faollar konstitutsiyaga kiritish taklif qilinayotgan o'zgartirishlar borasida qo'shimcha xavotirlarni izhor qilmoqda. Qo'shni Qozog'istonda mahalliy amaldorlar mulkni musodara qilib boyiyotganliklarini hujjatlashtirganman. Xitoyda esa xususiy mulk huquqining buzilishi noroziliklarning asosiy sababchisidir, deya xulosa qiladi Margaret Hansen.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tomchilamayotgan sug'orish tizimi. Klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 28-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Termiz shahar sudi ajrimi bilan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktori AX qamoqqa olindi. Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligi qishloq xo'jalik boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar ortidan tadbirkorga nisbatan Qumqo'rg'on tumanida davlat tomonidan tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik davlat subsidiyalarini o'zlashtirishda ayblanmoqda. Ozodlik ixtiyorida mavjud jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Termiz Jayxon klasteri MCJ Surxondaryo viloyat hokimligi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga bergan hisobotlarida Qumqo'rg'on tumanidagi 207 fermer xo'jaliklarida tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganligi, subsidiya mablag'lari bajarish uchun to'la amalga oshirilganini ta'kidlaydi. Biroq tekshiruvlar jarayonida tumanda 1 gektar ham tomchilatib sug'orish texnologiyasi joriy qilinmagani aniqlangan. Ozodlik bog'langan Termiz Jayxon klasteri MCJ direktorining yaqinlaridan biri subsidiya mablag'larini direktorning bir o'zi yeb yubormaganini aytdi. 2022-yilning 20-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimining tegishli qaroriga muvofiq, Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klasteri MCJ'ga qarashli 207 ta fermer xo'jaliklari hududi paxta yetishtirish uchun Dream Cotton Textile MCJ'ga beriladi. Fermer xo'jaliklari va ikkala klaster tomonidan tuzilgan 3 taraflama shartnomaga ko'ra, Dream Cotton Textile ish boshlashidan avval Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning yil boshidan beri qilgan xarajatlarini tegishli tartibda qoplab berishi lozim edi. Termiz Jayxon klasteri MCJ xarajatlar smetasida 32.9 milliard so'mlik mablag'lar sarflanganini ko'rsatadi. Shuningdek, tomchilatib sug'orish uchun ajratilgan 40 milliard so'mlik foizsiz subsidiyalar amalga oshirilganini bildiradi. Dream Cotton Textile mazkur mablag'ning tomchilatib sug'orish uchun olingan subsidiyaga oid 40 milliard so'mini qaytarishni rad qiladi. Boisi tergov materiallaridan anglashilishicha, amalda 1 gektar maydonga ham tomchilatib sug'orish texnologiyalari o'rnatilmagan edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, 2022-yilning 21-iyul kuni Termizga O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Shuhrat Teshayev boshchiligidagi ishchi guruhi tashrif buyurgan. Guruh yangi klasterga Termiz Jayxon klasteri MCJ'ning amalda yo'q texnologiya uchun sarflangan qarzlarni bo'yniga olishni talab qilgan. Ishchi guruh majlisida ishtirok etgan manba O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Saidkarim Nishambayev Dream Cotton Textile agronomi Elmurod Ishniyozovni haqorat qilgani va unga tan jarohati yetkazganini aytdi. Ozodlik ixtiyorida Nishanbayev shu kunning o'zida shifoxonaga murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat bor. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ishniyozov o'zining Ichki ishlar vazirligi mulozimi tomonidan do'pposlanishi yuzasidan huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilmagan. Elmurod Ishniyozovning ozodlik ixtiyoridagi huquqni muhofaza qilish organlari va bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorovga yozgan arizasida klaster soxta tomchilatib sug'orish inshootlarini qabul qilib olishga majburlangani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Surxondaryo viloyatida olib borilgan tekshirishlar jarayonida Sho'rchi tumanida ham tomchilatib sug'orish texnologiyalariga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Tumandagi endonim klasteri orqali amalga oshirilgan soxta sug'orish tizimida aniqlangan talon-tarojliklar bo'yicha hozirda 6 milliard so'mlik zararlar ixtiyoriy ravishda qoplangan va zararining boshqa qismi bo'yicha tergov harakatlari bormoqda. Viloyatning Jarqo'rg'on tumanidagi talon-tarojliklar ko'rsatkichi 44 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Dastlabki tekshiruvlar davrida tumandagi klasterlar tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha amalga oshirgan soxta sxema orqali keltirilgan zararning 10,5 milliard so'mlik qismini qopladi. Surxondaryo viloyati prokuraturasi Ozodlikning bu boradagi so'roviga jinoyat ishi materiallari bo'yicha tergov harakatlari borayotgani bois izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutaxassisiga ko'ra, tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha ahvol boshqa viloyatlarda ham shunga o'xshash. Mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bir necha milliardlab subsidiya va kreditlar ajratilgan tomchilatib sug'orish bo'yicha texnologiyalar o'lda-jo'lda qolib ketayotganini aytishmoqda. Mamlakatda qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash, qishloq xo'jaligi ekinlari va paxta maydonlari intensivligini oshirish yuzasidan islohotlarga bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev mas'ul qilib tayinlangan. Tomchilatib sug'orish texnologiyalari uchun ajratiladigan subsidiya va mablag'lar bevosita G'aniyevning ko'rsatmasi va tashabbusi orqali amalga oshirilishi aytiladi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qarori bilan tomchilatib sug'orish texnologiyalari sohasida eng katta subsidiyalar Navoiy gilamlari MCJ'ga berilgan. Shu yilning mart oyida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tashabbusi bilan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida tomchilatib sug'orish texnologiyalari ishlab chiqaruvchi Omadstar nomli shirkat qurilishi boshlandi. Xorijiy investitsiya va mahalliy mablag'lar evaziga qurilayotgan shirkat turdoshlari orasida eng yirigi bo'lishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar, 30 dolzarb kun muammoni hal qilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyul kuni paxtachilikdagi dolzarb vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazgani xabar qilindi. Prezident sayti va boshqa rasmiy kanallarda bu yig'ilish haqida batafsil axborot berilmadi. Yig'ilishdan xabar bor Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekistonda anomal issiq havo kuzatilgani bois, prezident hokim va klasterlarni paxta hosildorligini boy bermaslikka va fermerlarga barcha sharoitlarni yaratib berishga chaqirgan. Ozodlikka kelayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, bir qancha fermerlar paxtaga suv yetkazib berolmagani bois g'o'zalar rivojlanishdan to'xtagan va bor ko'salar ochilib ketmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning paxtachilikdagi qanday dolzarb vazifalarni muhokama qilgani jamoatchilik e'tiboriga yetkazilmadi. Bu yig'ilish boshlangani haqida prezident matbuot kotibi xabar berdi-yu, lekin unda qaysi masalalar muhokama qilingani aytilmadi. Fermer Telegram kanalining yozishicha, prezident g'o'zani parvarishlash va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilgan. Sobiq ittifoq davrida paxtachilikda bunday dolzarb 10 kunlik, 30 kunliklar e'lon qilinishini esga olar ekan, ismi sir qolishini so'ragan fermer bu holatni kommunistcha boshqa uning davomi dedi. Yoshligimizda kompartiyaning mana shunaqa dolzarb kunlar e'lon qilgani esimga tushdi. Go'yoki bu bilan paxta hosildorligi oshib qolayotgandek. Bunaqa masxarabozlik nimaga kerak? Dehqon uchun har bir kun dolzarb. Bugun paxtachilikdagi asosiy muammo fermerning hali ham mustaqil emasligida. Fermerga 49 yilga yerni ijaraga berdingmi, uning o'ziga qo'yib qo'yish kerak. U nima ekish kerakligini, qaysi ekin foydali bo'lishini, qaysi ekin kam suv talab qilishini o'zi juda yaxshi biladi. Fermerga klaster degan xo'jayin kerak emas. Klaster o'rtadagi tekinxo'r tashkilot, u davlat beradigan jamg'arma pulini olish imtiyoziga ega. 2020 yil 6-martdagi qaror bilan bu imtiyoz fermerlarga va kooperatsiyalarga berilgan edi. O'tgan yil chiqqan 2-sonli qarorning ilovasida esa o'sha joyi olib tashlandi. Sizning davlat zaxirasidan yeringiz bor, uni moliyalashtirishga pulingiz yo'q. Siz qachonki klaster bilan shartnoma qilsangiz, o'shanda ola olasiz xolos. Klaster o'rtakash, fermerga esa o'rtakash kerak emas, deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlik faoliyatida qatnashayotgan tomonlarning hammaga teng va xolis xizmat ko'rsatmayotgani sababli suv, yonilg'i va mineral o'g'it ta'minotidagi muammolar ham hal bo'lmayapti. O'tgan yillar davomida kuzatgan bo'lsangiz, klasterlar fermerlarga yonilg'i va mineral o'g'itni birja narxidan ancha qimmatga sotishdi. Fermer uni olishga majbur, chunki o'zi sotib olay desa qo'lida puli yo'q. Hammasi klasterga bog'langan. Suv ta'minoti ham adolatsiz. Kuchli va hokimlarga yaqin bo'lgan fermerlar suvni muammosiz oladi. Yeri uzoqroq joylashgan yoki tankasi yo'q fermerlar esa ulardan ortib qolsa oladi. Shunga o'xshagan adolatsizliklar tiqilib yotibdi, deydi u. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan Ozodlikka yuborilgan videoda bir guruh fermer paxtalari 1.5 oydan buyon suvsiz qolgani haqida gapiradi. Boshqa bir fermer esa paxtaning suv ichmaganiga 47 kun bo'lganini aytadi. Jizzax viloyat Zafarobod tumani fermerlarining Telegramdagi fermer kanaliga qo'ygan videosida suvning adolatsiz taqsimlangani bayon etilgan. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidan bo'lgan fermer Telegram kanalida suvsiz qaqrab yotgan paxtazorni ko'rsatar ekan, ayni paytda sholi ekilgan maydonlarni tasvirga oladi. Fermerning iddaosicha paxtaga suv yo'q, lekin sholiga bor. Ozodlik 29-iyul kuni fermerga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan fermerning onasini aytishicha, o'g'li yoshlik qilib bu videolarni tarmoqqa qo'ygan va ayni paytda esa uning paxtasiga suv berilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda klaster tizimi joriy etilganidan so'ng 350 ga yaqin yirik fabrika ishga tushirilgan. 5 yil avval mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasining 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 100% ga yetgan. Ammo fermerlar paxta xarid narxining pastligi, yonilg'i va mineral o'g'itlarning narxi esa baland ekanligi haqida muntazam shikoyat qilib keladilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Shavkat Mirziyoyev 27-iyul kuni bo'lib o'tgan majlisda bu yil 1 kg paxtaning xarid narxi 10 ming so'm bo'lishi haqida gapirganini aytadi. Ammo rasmiy manbalarda bu haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan. Amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlarini Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallarini rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumonnon Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashgan. O'shanda 2022-yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Afg'onistondagi Taliban hukumatini tan olish masalasini ko'rib chiqmayapti. Bu haqda O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Kamilov bayonot berdi. 26 iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan Kamilovga ko'ra, Taliban hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q. Ayni paytda Abdulaziz Kamilov Taliban va jahon hamjamiyati umumiy til topishga harakat qilayotgani ijobiy tendensiya deb baholagan. Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari, Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi ochiqchasiga aytdi: "Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman", dedi maxsus vakil. Va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi, deya Kamilovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Gazeta.uz nashri. Taliban vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev taliblarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzishga chaqirdi. Anjuman qatnashchilariga yo'llagan murojaatida Taliban hukumatini terrorizmning har qanday shakli va ko'rinishlari oldini olish va ularga qarshi kurashish, barcha xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzish uchun o'zining qat'iy irodasini namoyon etib keskin choralar ko'rishga chaqirgan. O'tgan yil avgustida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon rasmiy Toshkent taliblarning terrorchi tashkilot sifatidagi o'tmishiga ilk bor ochiq ishora qilmoqda. Shu yilning 5-iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 ta reaktiv snaryad otilgan. Taliban snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini aytgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xabarida aytilishicha, Toshkentdagi anjumanda Taliban hukumati Tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi Afg'oniston bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga xavf solmasligini ta'kidlagan. Prezident Mirziyoyev shuningdek Afg'onistonni xalqaro maydonda yakkalab qo'yish mamlakatdagi gumanitar inqirozni yanada kuchaytirishini aytib, bunga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti xalqaro hamjamiyatni afg'on xalqi bilan birdamlikni namoyon etishga chaqirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash uchun mamlakatning xorijdagi moliyaviy aktivlariga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash muhimligini qayd etgan. Toshkentdagi anjuman AQSh va Taliban rasmiylari Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi zaxiralaridan maqsadli foydalanish uchun mablag' ajratish bo'yicha muzokaralar fonida o'tmoqda. Reuters agentligining 26-iyul kuni o'z manbalariga tayanib yozishicha, tomonlar o'rtasida jiddiy tafovutlar saqlanib qolmoqda. Jumladan, Taliban Markaziy bankning yuqori siyosiy amaldorlarini almashtirishdan bosh tortgan. Ulardan biri AQSh sanksiyalar ro'yxatiga ham tushgan. Reuters'ning qayd etishicha, muzlatilgan pullarni qaytarish Afg'onistonning barcha moliyaviy muammolarini hal qilmasligi mumkin. Ammo bu tashqi yordamning pasayishi davomli qurg'oqchilik va iyun oyida 1000 kishining hayotiga zomin bo'lgan zilziladan jabr ko'rgan mamlakatga ko'mak beradi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 36 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirganini rad etdi. Ukraina sudi fuqaroni o'ldirgan rus harbiysiga berilgan jazoni yengillatdi. Eronda bir kunda 3 ayol dorga osildi. Tomchilamayotgan sug'orish tizimi, klasterlar milliardlab subsidiyalarni o'zlashtirgan. Sinos va musodaralar, O'zbekistondagi islohotlarning chegarasi. Fermerlar 30 dollar kun muammoni hal qilmaydi. Zelenskiy, Yelenovkadagi mahbuslar o'limi rejalashtirilgan jinoyat. Ukraina Yelenovkada ukrain asirlarining o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yilning 1-2-iyul kunlari Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus muqaddam ko'rilmagan namoyishlar va zo'ravonliklarga sahna bo'ldi. Tinch boshlangan namoyishlarga hukumatning O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomini bir tomonlama tartibda bekor qilish rejasi sabab bo'ldi. Zero namoyishlardan bir necha kun oldin 26-iyunda O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga kiritiladigan navbatdagi o'zgarishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganda, endilikda aksar tahlilchilar bu voqealar ortidan Qoraqalpog'istonning yillardan buyon huquq normalariga zid bo'lib qolayotgan maqomi, bu mintaqadagi o'ta ayanchli iqtisodiy ijtimoiy ahvol shu bilan birga Qoraqalpoq millati hamda bu millatning mintaqadagi xalq bilan integratsiyasiga oid qator masalalarni kun tartibiga qo'ymoqdalar. Biz bu masalalar haqida Qoraqalpog'istonlik taniqli davlat va jamoat arbobi, Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonovni suhbatga tortdik. O'rozboyga assalomu alaykum. Dastlabki savol shu. Sizningcha Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari aslida nima bo'ldi?
Buni endi men 30 kuni Toshkentga kelgandim. Men 2 kun oldin Nukusdan chiqib ketganman-da, bu yoqqa Toshkentga kelib o'zim ko'zim bilan ko'rmagandan keyin men rostini aytsam, mana televizoringizga, mana hozir ko'rib o'tirgan narsamga ishonmayman. O'zim ko'zim bilan ko'rgan narsa, ko'rmagan narsam haqida bir narsa deyishim qiyinroq. Lekin menga kelinayotgan ma'lumotlarga qaraganda Qoraqalpog'istonning muammosi, u noroziliklar oldindan bor edi. Sababi masalan, hukumatni juda qo'llab turgan xalq emas bu Qoraqalpoqlar. O'zining hukumati bo'lsa ham baribir to'g'risini aytadi, sen yaxshi emassan, deb aytadi va shu fikrda turaveradi.
Endi O'rozboy aka, bu norozilik umumiyatli Nukusdagi mahalliy hokimiyatdanmi yoki Toshkentdagi markaziy hukumatdanmi?
Endi bu yerda hukumat bir-biri bilan bog'liqda. Bu yerdan qaror chiqadi Toshkentdan. Qaror Nukusga yetaman deguncha to'zib qoladi. 1200 km qarorning yurishi endi hozirgi zamonda tez bo'lishi mumkin, lekin baraman deguncha u butunlay boshqacha ijrada bo'ladi. So'nggi paytlarda men eshitib o'tirman, mana asosan suv masalasi. Fermerlarga suv yetmaydi. Bir odamlarda suv bor fermerlarga. U hukumatning fermerlari, hukumatga yaqin fermerlarda ularga suv beriladi. Bishara suv yetmagan fermerning shuncha mehnati kuyib qolaveradi bu. Bankrot bo'lsa-da, masalan hukumatga yaqin fermer bankrot bo'lsa, unga davlat hisobidan bir narsa berishi mumkin, to'lashi mumkin. Ularga odamlarga nima yo'q. Yana eng muhimi, masalan, Toshkentda mehnat haqsidan, Toshkentning mehnat haqsidan Nukusning mehnat haqsi ikki barobar deyarli kam. Davlat statistikasini ko'ring. Endi bu hayotidan norozi bo'lmasa odamlar chiqmaydi-ku baribir. Nega bu, masalan, nimadan norozi odamlar borib aytayin desak, uni tinglaydigan hukumat yo'q bo'ladi. Uzoq bo'ladi. Toshkent 1000 kilometrga Toshkentga kelib ketish ham ansat emas. Nukusdan.
Tushunarli. Demak, qoraqalpoqlarning ijtimoiy, iqtisodiy muammolari yig'ilib qolgan edi va konstitutsion islohotlar bunga bir so'nggi tomchi bo'ldi.
Bu to'g'ri. Buni ham baribir ildiziga qarasak, kechagi mustaqillik davriga taqaladi. Ya'ni Islom Karim davrida buni uruqlar sepilib ketdi. Bu nafaqat Qoraqalpog'iston, O'zbekistonning hamma joyida o'sha uruqlar o'nib chiqyapti hozir. Bu suveren mustaqil degan payt kelgan paytinda men o'sha paytlardan bor edim. Karimovda bir insoniy bir narsalar bor edi. U odamda ham juda qattiq qo'l edi, lekin baribir kechirimlamaydi. Bizlarda o'sha Berdaq degan teatr bor nimada Nukusda. O'sha yerga nima qildi? Qani gapirsangiz gapiring dedi. O'sha paytda bizning intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlari deb bo'ldi-da o'sha paytda. Oblastnoy partiya komiteti komsomol. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Shuning uchun hammasini respublika, Qoraqalpog'iston respublikasi deb o'zgartdi. U suveren deganlarni bu terminlarni keyin o'ylab topgan biri-bular. Shunga tegmaslik kerak edi. Umuman tegmaslik. Masalan, hozir o'tirib bir-biriga gijjidab odamlarni nima qildi-da, mana shuning oqibatida hozir shu qancha ana bolalarimiz birovlar men eshityapman qamab tashlagan nima qilib tashlagan ziyolilar nima qilaversin hal qilaversin buning nazariy tomonini bu lekin amaliy tomonida xalq yashayapti biz amaliyotga nima qiladigan bo'lsak tinchlik uchun odamlarni tirikchiligini o'ylaydigan bo'lsak nima o'sha avtonom respublika degan nomini qaytarib berish kerakda shu bilan qoldirish kerak. Avtonom deganda masalan o'zini o'zi boshqaradigan hudud degan avtonom degani. Mening tushuncham bo'yicha o'zini o'zi boshqaradigan hudud bo'lsa, demak bu demokratiya prinsipidagi bu narsa. Ау суверен деген нәрсені қошты. Енді өзі суверен деген нәрсені мәселен қандай әрекет, бұл неме екенлігіні Өзбекстанның өзіен бәлкім білмесе керек. Оның бірінің ішіге бір шығмай деген ыдыш деп айтыпты. Неме қылады мәселен автоном болса, бұл болсын, фақат әзір нам үшін кетіпті да.
Rahmat O'rozboy aka, demak Nukusda iyul boshida bo'lgan voqealardan keyin mintaqa va dunyo jamoatchiligi endi ko'proq Qoraqalpoq millati va uning tarixi bilan qiziqa boshladi. Keling endi shu Qoraqalpoqlarning o'zi haqida gaplashaylik. Aslida Qoraqalpoqlar kimlar?
Endi Qoraqalpoqlar tarixi bo'yicha juda ko'p manbalar bor. Har manbada har xil talqin qilinadi. Bizni ko'pidan ko'p rus olimlari yozgan kitoblarga qarasak, bir tomoni skiflardan skiflar bilan bog'laydi. Rus yilnomalarida Kiyev atroflarida o'sha hatto shunaqa bir tarixlarda bir daraklar bor. Kiyev rusini mudofaasida ishtirok etgan bizning bobolarimiz deb aytishadi. So'ng Kavkaz bu yoqlardan o'sha tomonlarda sak massagetlar bizlar hammamizning chiqishimiz birda o'sha skiflar. Bizlarda qoraqalpoqlarni o'sha pechenyeklar bilan kelib chiqishimizda pechenyeklar bilan bog'laydi tarixda. Bu pechenyeklar massagetlar nimasi bir juda katta bir hududda davlatchilik qurgan shekilli o'sha davrlarda hatto Xitoy imperiyasi soliq to'lab turgan deb aytishadi. Massagetlar nimasiga o'sha davrlarda.
Endi tarixiy manbalarda Qoraqalpoqlar haqidagi ilk yozuvlar 16 asrlardan boshlanadi deyiladi. Shu to'g'rimi sizningcha?
Xiva tarixidan axtarish kerak u davrlarda. Sababi bizlar ota-bobolarimiz menim o'zi yozilgan tarixga norozi odamman. Masalan, qayerda ko'rsangiz, o'sha bizning tariximizni Qoraqalpoqlar yo qashib boratirgan, yo quvib boratirgan. Otning ustunda o'tganda urushmagan kuni yo'q. Shunday bir tarixda o'qib o'zingiz ham yaqaningizda ushlaysiz.
Har bir millatning o'z tarixi bor tabiiy. Qoraqalpoqlar tarixini siz ko'proq qayerdan qidirasiz?
Folklori eng ko'p saqlanib qolgan Qoraqalpoqlar. Biz o'zi soni oz bo'lgan bilan buning dastoni ko'p. Masalan, kechagi o'tgan asrda 22 kitoblik faqat dastonlar bilan ertaklar bor edi Qoraqalpoq tilida. O'sha dastonlarning ko'pchiligi endi hozirgi paytda bir talash bo'lyapti u. Qozoqlar biziki deyapti, bu yoqdan o'zbeklar biziki deyapti. Endi buning nimasini agar jirov baxshi ijrosidagisini ko'rsangiz, faqat Qoraqalpoq tarixida o'sha dastonlarning ildizi bor-da.
Ya'ni dostonlarda Qoraqalpoq tarixining ildizi bor demoqchi bo'ldingiz, adashmasam. Endi Qoraqalpog'iston siz aytmoqchi ot ustida kechgan ischil tarixiy jarayonlardan keyin 1936-yilga kelib O'zbekistonga qo'shilgan edi. Sizningcha o'shanda Qoraqalpog'istonning O'zbekistonga qo'shilishi to'g'ri qaror bo'lganmi?
O'zbekistonning tarkibiga 32-yilda kirgan. 36-yillik konstitutsiyada u nima qilinganda O'zbekistonning hududida nima rasmiy turda hujjatlashtirilgan. O'zbekistonga qo'shilgani mening o'yimcha juda ham to'g'ri bo'lgan. Agar oldingi nimalarni mana tarixlarda ko'p narsani bu KPSS tarixi degan ko'p yolg'onish tarix bor edi, biz hammamiz o'qidik uni. Ularda mana o'sha davrdagi bir 10-15 odamni yig'ilishib har yerda bir kengash qurib, keyin o'shalarning nimasini Moskvaga olib tasdiqlatib kelib, mana mening protokolim to'g'ri deb o'tiraveradi, o'tiravergan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi. Qoraqalpoq tili yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Sababi qozoq tili bilan juda yaqin til. Qoraqalpoq tili til jag'ining qozoq tiliga yaqin.
o'zi qoraqalpoqlar millat o'laroq mintaqada qaysi millatga yaqin sizningcha?
Millat sifatida o'zbek bilan qozoqning o'rtasidagi millat. Qirg'izlarga da yaqinligimiz bor bizning. Ko'ngil yaqin qirg'izlarga.
Bu nima degan O'rozboy og'a?
Ko'ngil yaqin va bag'ri kengligi ko'ngli yaqin. Masalan, to'g'riligi mana dangal aytish masalan, gapni dangal aytish. Mana bu tomoni qirg'izlarga yaqin.
Endi ayrim g'arb olimlari qoraqalpoqlarni qozoqlarga yaqin deb ko'radi. Bundan tashqari, masalan, sho'rolar paytida Markaziy Osiyoni bo'layotgan kezda qozoq liderlari qoraqalpoqlar bizga yaqin, bizning respublika tarkibida bo'lishi kerak deb talab qilgani ham qayd etiladi.
To'g'ri, tili bo'yicha tilini dangalligi tili bo'yicha qozoqlarga juda yaqin, lekin etnografiyasi boshqa xalq, mentaliteti boshqa xalq. Agar bu Qozog'istonning sostavida bo'lganda aralashib yo'q bo'lib ketishi aniq edi bu. Men bu yerda davlat yaxlitligini azaldan o'zim qo'llab kelaman o'zim nimasida. Bizni o'sha 30-yillarda tariximizni qarasak endi bizga yaqinroq tarixda Qoraqalpoqlarning nimasiga yeriga keyinan ta'siriga o'zi xalqiga talash bo'lgan. Ko'p Rossiyam aytgan bizga bo'ladi, Esirbaydida Qozog'istonim baribir nima qilgan. Endi biz bu yerda jo'grafiy tomondan, jo'grafiy joylashuv tomondan O'zbekistonning hududi eng ma'qul deb o'ylaydigan hudud. Ikki daryoning orasi Mavaran Nahir deyilgan bo'lsak, o'sha mayli endi hozir har xil gaplar ko'p, men buni internetdan ko'rib hayron qolamanda bu birovlar Xiva xonligini, birov Buxoro amirini, birov Qo'qon xonligini xuddi bir merosxo'r sifatida nima qiladi, himoya qiladi o'shalarning siyosatini. Biz bu siyosatni bilmaymiz masalan. Mentaliteti bo'yicha Qoraqalpoq alohida xalq. Qozog' emas, o'zbek emas, qirg'iz emas. Bizning tariximizni men hayron qolaman. Mana o'zimizning qo'shnilar bor, Tojikiston. Tojikistonning tarixidan axtarib ko'rish kerak. Qoraqalpoqlarning tarixini bizning O'zbekistonning yo Qozog'istonning tarixlaridan emas, Tojikistonning tarixidan axtarib ko'rish kerak.
Nega?
Ularning ensiklopediyasi nimasida ko'proq haqiqatlikka yaqin. Ularning tarixida bizning tariximiz haqiqatroq aks etilgan.
Tushunarli. 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshlarida Qoraqalpog'istonning qisqa bir davr ichida bir necha davlat tarkibiga kiritilganini ko'rish mumkin. Avval Xiva xonligi, keyin Chor Rossiyasi, keyin sho'rolar boshqaruvi ostida, keyin yana qisqa muddat Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olingan, Qozog'iston tarkibida bo'lgan va oxirida O'zbekistonga qo'shilgan. Shu bilan ser harakat tarixiy jarayon to'xtagan. Bunday beqaror jarayonga sabab nima bo'lgan sizningcha?
Menimcha shu so'nggi nimada hududi katta bo'lgani, yaxshi joylashgani, barcha kommunikatsiyalar o'tgani uchun, karvon yo'llarining o'tgani uchun. Mana Qizilqum, mana Ustyurt, agar Rossiyaga o'tadigan yo'l bo'lsa Xitoydan, albatta Qoraqalpog'istonning hududidan o'tadi. Bu eski Amir Temur zamonlarida ham shunday bo'lgan. O'sha u davrlarda Amir Temurning nimasida bir siyosatida karvonlarni xavfsizligini Amir Temurning nimasi bilan ta'minlangan. Yuklarning o'tishi xavfsizligini. Endi so'nggi paytlarda endi u unaqa narsalar bo'lgan yo'q. Aslida Qoraqalpoqlar shunday bir asayishda tinish xalq. Bu sahroy xalq bu. Buning bunda hech karvonga o'tgan yo'lovchiga yo'l so'ragan odamga olib qaytadi yo'l so'ragan odam. Мен хайран кешеге неме вакыяларда хайран калдым. Бу биздин халктын өзүгө тән эмес нерселерди көрдүм.
Энди Орозбай ага, июль ай башында болгон вакыялар хам Каракалпак миллети, хам өзбек миллети калбыда чукур яралар ачканы анык. Сизниңче буну кандай даволаш мүмкүн? Хусусан президент Шавкат Мирзиёев ва унинг хукуматыга кандай тавсиялар берген болардыңыз?
Менимче жүдө катта талафат болгон эмес. Масалан, буну кандай кылып көрсөтүштү? Хукумат өзүгө өзү талафат, мына фалан аскер өлдү, мына шунча машина якылды деп көрсөтүптү. Лекин мына президент барып, Шавкат Мирзиёев барып бир сөз менен кайтарды. Ана шуну алдынан ойломайдымы? Бир сал миясында бар адам аз гана болса да ойломайдымы шуну? Мына мен ойлоймун, мына президентибиз жана бир марта барып, şu мисалан, Ташкенттин басымынан басымы үчүн, ошо басым кыла жаткан адамдар менен барып, бир адамдардан бир кечирим сурап, хам кандай бир оп жинаятчы анау мынау дегенлерди бир мерте афет етип жиберсе жүдө бир орунлуу болар эди. Бул акыйкый багыры кеңдик шунда болар эди. Билип билмей кошулуп калган адамдар болсо у штраф анау мынау жарыйма дегенлер нерселерди коюп балам чопан болсоң бар малыңды бак деп бир афет багыры кеңдик керек деп ойлойм. Масалан Ташкенттеги категорияда Каракалпакстанда шундай болот. Ташкенттин окутуучусу мисалы 100 сом алса, сенин окутуучуң 100 сом алады деген сөздү канунлаштырып берсин. Конституцияга тегиместен. Болду ба, башка неме? Мына буну алар жакшылык кылып атырмы? Жакшылыктын кереги жок. Имтиязынын кереги жок. Бир адди тирикчилик үчүн имканият берсе болду.
Орозбай ага, сухбат үчүн катта рахмат. Каракалпакстанлык таныклуу давлат ва жамоат арбобу, Каракалпакстан халк жазуучусу Орозбай Абдрахманов менен сухбатлаштык. Азаттыктын Нукустагы окуялар ва бу окуялардан кийинки вазиятка доир кабарлар менен Азаттык сайты, ижтимаий тармактардагы сахифалары ва YouTube каналдагы күндөлүк лавхаларда таанышыңыз мүмкүн. Каналыбызга абоне болушуну унутмаң. Хайр, аман болуң.
Өзбекстандагы асыл окуялыкка айт соңгу кабарлар.
Эксклюзив жаңылыктарды цензурасыз, эч кандай тоскоолдоо Оқса, көрса, тыңласа болатын мобиль иловаңыз бармы?
Азаттыкта шундай илова бар. App Store ва Google Play-да. Азаттык радиосу деп кыдырыңыз ва азыраак yüklеп алыңыз.
Өзбекстан ташкы саясат.
Өзбекстанда санасы эълон кылынбаган референдумга тайяргарлык авжида тафсилотлары менен Хурмат Бабажан. O'zbekistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan mamlakat bo'ylab mahallalar va korxonalarda bu tadbirga tayyorgarlik boshlab yuborilgan haqida xabarlar qilinib kelmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Toshkentlik faol Ozodlikka mahalla raislari va ayollar xalq referendumga chiqmagan taqdirda nima qilish kerakligi bo'yicha o'qitilayotganini aytdi. O'zbekistondagi 7 yirik korxonadan biri hisoblangan 46 mingdan ziyod odam ishlaydigan Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ham referendumga tayyorgarlik boshlab yuborilgani aytilmoqda. Korxonaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi Ozodlikka Navoiy kon metallurgiya kombinatida 1374 raqamiga majburlab telefon qildirib, prezident muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishiga roziman deyishga majburlashyapti degan yozma xabar yo'lladi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati matbuot xizmati boshlig'i Xolmamat Raupov Ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarning majburan referendum kampaniyasiga jalb etilayotganini rad etdi. Ammo Raupov referendum bo'yicha ochiq muhokamalar bo'layotganini tasdiqladi. Majburlash yo'q, birinchidan bunaqa raqamning o'zi yo'q. Men bu soha bo'yicha ishlayman, bu soha bo'yicha mutaxassisman. Referendum hali e'lon qilinmadi, faqat muhokama ketyapti. Kim xohlasa taklifini beryapti. Muhokama bor, lekin referendum haqida hali biron gap yo'q dedi Navoiy kon metallurgiya kombinati vakili. Konstitutsiyaga o'zgartishlar yuzasidan umumxalq referendumi sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. 15 iyul günü Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yana bir bor konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddatini 1 avgustga qadar uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgarishlar loyihasi 25 iyun kuni e'lon qilingan va uning umumxalq muhokamasiga 10 kun berilgan edi. Ammo 1-2 iyul kunlari konstitutsiyaning yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlar ortidan Oliy Majlis muhokama muddatini yana 10 kunga, undan keyin 1 avgustga uzaytirdi. Referendum amaldagi prezident muddatini nollashtirish va yangi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni ko'zda tutadi. Konstitutsiyaviy komissiyaning bildirishicha, konstitutsiyaga o'zgarishlar bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi jarayonida holdan 85 ming taklif kelib tushgan. Andijonlik shifokor va faol Otabek Axliddinov referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan umumxalq referendumga tayyorgarlik ishlari boshlanishini g'ayriqonuniy deb hisoblashini aytadi. Referendum o'tkazish to'g'risida qaror olinmay turib, tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi g'ayriqonuniy deb hisoblayman, chunki hozir bu masala muhokama bosqichida. Hukumat qarori yo'q. Bu yoqda referendumga tayyorgarlik avjida. Mahalla faollari o'qitilyapti. Bizda, bilasiz, bunaqa tadbirlar majburlashlarsiz bo'lmaydi. Tepani topshirig'ini bajarmasa ishdan bo'shatiladi, dedi Axliddinov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattarovning fikricha, referendumga tayyorgarlik bilan bog'liq butun jarayon Karimov davrini yodga solmoqda. Hukumat qaroriga qarasak, hali referendum sanasi yo'q, lekin joylarda mahallabay deb aytilayotgan boshqaruv tizimi yo'li bilan prezident muddatini nullashtirishga qaratilgan referendumga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Bu 1 marta bo'layotgani yo'q. Hali referendum kuni e'lon qilinmasdan turib ro'yxatlar tuzish Karimov davrida ham bo'lgan. Ba'zi bir hurmatli jurnalistlar, ekspertlar O'zbekiston 5-6 yil oldingi O'zbekiston emas deb qanchalik bot-bot qaytarmasin, aslida bu o'sha O'zbekiston, hech qanaqa yangi O'zbekiston yo'q, deydi Rafael Sattarov. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiy veb-saytida referendumga tayyorgarliklar boshlab yuborilganini tasdiqlagan. Markaziy saylov komissiyasi saytida Oliy Majlisning umumxalq referendum o'tkazishga doir maxsus qaroriga havola yo'q. Bunday qaror bor yo'qligi ham noma'lum. Komissiya matbuot xizmati vakili o'zining mutaxassis emasligini aytib, Ozodlikka bu borada izoh berolmasligini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi veb-saytida O'zbekiston tarixidagi faqat bitta referendum 20 yil oldingi referendumga havola berilgan. 2002 yilda bo'lib o'tgan referendum kun tartibiga siz kelgusi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi parlamenti 2 palatali qilib saylanishga rozimisiz? Siz O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolat muddatini 5 yildan 7 yil qilib o'zgartirishga rozimisiz, degan 2 savol qo'yilgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra, 1-savolga ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning qariyb 93%, 2-savolga esa ovoz berishda ovoz beruvchilarning 91% yoqlab ovoz bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubovning Putinning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.